Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. În ocazia de astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul pastor Adrian Neagu, director editorial la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit!
Cu drag, mulțumesc de invitație!
Suntem din nou împreună, iar în ocazia aceasta avem un titlu nou pe care să-l prezentăm ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Mai putem crede în Biblie, este cartea pe care o prezentăm în ocazia aceasta, o carte ce iată că ne întâmpină cu o întrebare răscolitoare. Autorul este Brian Ball. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acest proiect, despre autor și cei cu această întrebare care, iată, ne pune pe gânduri încă de la început, nici n-apucăm să răsfăim cartea și deja ne atrage titlul.
Mai putem crede în Biblie și chiar contează acest lucru. Este un proiect dezvoltat de editura adventistă din Australia, Sign Publishing, în urmă cu câțiva ani. Și am fost atrași de ideea aceasta, mai ales pentru că am simțit nevoia de a avea o carte care să răspundă celor care sunt interesați de Biblie, dar care știu foarte puține lucruri despre ea. Vedeți, noi trăim într-o societate privilegiată din punctul acesta de vedere, zice. 96% dintre români mărturisesc că ei cred în Dumnezeu. Asta înseamnă că o mare parte dintre ei au despre Biblie o imagine pozitivă, ca să nu zic că o privesc ca o autoritate supremă în viața lor.
Asta nu înseamnă că au și citit-o, dar e cu totul altă discuție.
Asta nu înseamnă că au și citit-o. Dar au o părere bună despre Biblie și totuși ne dăm seama că foarte puțin citesc Biblia. Ne dăm seama că suntem pe locul întâi și la alte domenii, la alte
comportamente
la care n-ar trebui să fim. Eu știu cum ar fi corupția sau altele de felul ăsta. Și atunci ne întrebăm, citim cu adevărat Biblia în societatea românească, se citește? E suficient să crezi despre Biblie că e o carte sfântă sau ai nevoie de mai mult? A crede în Biblie înseamnă doar a o avea în casă sau și a o deschide? De unde știm că ceea ce scrie în Biblie este adevărat? Pe de altă parte, circulă pe internet o mulțime de poze, de imagini cu texte biblice care sunt distribuite și redistribuite. Asta înseamnă că noi credem în Biblie pentru că distribuim un verset biblic pe Facebook sau pe WhatsApp sau în alte medii de socializare. Deci paradoxul acesta, avem Biblie, dar nu le citim,
mărturisim. Sau dacă le citim, ce impact au
asupra noastră, a fost cel care ne-a determinat să preluăm acest proiect de la editura adventistă din Australia și suntem foarte bucuroși de ceea ce a ieșit.
Câteva cuvinte despre autor?
Brian Ball este profesor advent și administrator în cadrul bisericii, un autor cunoscut de cărți în Australia, dar în prezent este pensionar. Dânsul a contribuit și la Enciclopedia Oxford a Credințelor Lumii. A fost născut sau s-a născut în Regatul Unit, dar ulterior a emigrat în Australia, unde a și primit cetățenia din partea acestei țări.
Pe ultima copertă a cărții, mă scuzați că vă întrerup, sunt trei păreri despre această carte, atât de simple, mai puțin de un rând, dar atât de edificatoare și de convingătoare. Și înainte de a merge mai departe să vorbim despre autor, despre carte, despre ce conține practic această carte, vreau să spun aceste îndemnuri de ce ar trebui să citim această carte. Gerhard Fandel de la Institutul de Cercetare Biblică spune atât. Este o apărare clasică a veridicității Bibliei. Ușor de citit, greu de lăsat deoparte, spune altcineva, și un student captivantă și convingătoare, de un mare ajutor. Cred că sunt niște caracteristici și niște caracterizări atât de simple și atât de convingătoare pentru ceea ce oferă această carte. Captivantă, convingătoare, ușor de citit, greu de lăsat deoparte și o apărare clasică a Bibliei. Pe lângă, asta este această carte.
Exact. Și pe lângă lucrarea originală pe care a tradus-o Loredana Weiss, am adăugat un capitol, o anexă, pregătit de Cristinel Sava, Istoria traducerilor românești ale Sfintei Scripturi. O succintă prezentare cronologică. Este o anexă realizată pe baza unei lucrări a lui Emanuel Conțac, Tradiția biblică românească, o prezentare succintă din perspectiva principalelor versiuni românești ale Sfintelor Scripturi, apărut în Studii Teologice în anul 2011, un articol de 90 de pagini aproape, din care Cristinel Sava a încercat să comprime informațiile de aici, la care a adăugat și altele, în așa fel încât cititorul să nu-și facă o impresie doar despre ceea ce s-a întâmplat în limba engleză. Există un capitol chiar
asta unde pentru se că există King James. Pentru că există un capitol care vorbește despre traducerea și modul în care Biblia în limba engleză a ajuns în forma actuală și atunci, ca o replică a acelui articol, avem și varianta pentru limba română.
Avem și varianta aceasta. Am vorbit cu
nu vă las să vorbiți mai mult despre asta, pentru că imediat în cadrul emisiunii vom urmări un interviu cu Cristinel Sava, redactorul editurii Viața și Sănătate, în care ne va spune mai multe despre conținutul acestui capitol, dar mă bucur că ați anunțat puțin mai târziu în emisiune, chiar vom urmări în detaliu ceea ce spune el în acest capitol.
O surpriză plăcută.
Da.
Spuneam că am discutat cu editorul cărții și dânsul a fost de acord cu inserarea acestui capitol,
material,
acestei anexe, pentru că și-au dat și dumnealor seama, e important să ai o viziune asupra limbii engleze, a ceea ce s-a întâmplat cu traducerile Bibliei, dar e important să fie ceva care răspunde și preocupărilor tale naționale, să spunem așa.
Haideți să trecem foarte, foarte repede prin cuprinsul acestei cărți, apoi nu vom prelungi acest moment, îl vom asculta pe Cristinel Sava. Care sunt titlurile capitolelor, practic, în această carte?
Despre,
și foarte, foarte pe scurt despre ce ar fi vorba în fiecare.
Este o scurtă introducere despre Biblie și chiar de la asta pleacă. Mai putem crede în Biblie, chiar contează acest lucru. Încercând să argumenteze de ce această întrebare este importantă. Apoi, 7 motive pentru care contează, este primul capitol. Capitolul al doilea, cartea care a schimbat lumea, cum a ajuns la noi în limba engleză. Am hotărât inițial să scoatem capitolul acesta și apoi, după ce ne-am consultat la editură, redactorul cărții, Gianina Floricel, a hotărât să introducem capitolul acesta din nou și motivația ei mi s-a părut corectă, pentru că engleza este totuși o limbă oficială, o limbă universală, să zicem așa, de circulație foarte largă și mulți dintre cititorii noștri au citit sau citesc Biblia în limba engleză, nu este un domeniu total străin de noi. Și ca o exemplificare a felului în care Biblia a continuat să existe până astăzi, am introdus și acest capitol care vorbește despre versiunea engleză a Bibliei. Apoi capitolul 3, cea mai remarcabilă carte scrisă vreodată. Capitolul 4, descoperiri fascinante în ținuturile antice, felul în care arheologia confirmă Biblia. La capitolul 3 aș vrea să revin vorbind despre felul în care Biblia a influențat lumea. Autorul vorbește despre cum a influențat Biblia literatura, cum a influențat limba, vorbește despre cum a influențat reformele sociale, cum a influențat cultura vestică, o întreagă pleiadă de dovezi despre felul în care Biblia i-a inspirat pe oamenii de cultură.
Fac aici, o mică paranteză. Practic, pe tot parcursul cărții, pe lângă exprimarea teologică și bine argumentată în scriptură, avem multe elemente de istorie, de cultură, de civilizație. Toate acestea le putem înțelege și le putem cunoaște citind această carte, având în centru tocmai ceea ce a spus mai devreme, faptul că Biblia a fost o sursă de inspirație pentru multe domenii ale existenței umane de-a lungul timpului. Avem, practic, și modul în care arheologia este cea care confirmă autenticitatea Bibliei și mai departe sunt și alte domenii, vă las să le descoperim pe parcursul
cuprinsului. Da, capitolul 5, cine a scris Biblia, și chiar avem ceea ce a fost scris inițial despre vechimea manuscriselor, despre autori. Apoi capitolul 6, unul deosebit de interesant, profeția vorbește, prezicerea viitorului, și întâlnim o mulțime de profeții din Vechiul Testament care s-au împlinit în Noul Testament și nu numai. Apoi, interesant, capitolul 7, geniul Genezei.
Pentru că cele mai multe contestări ale Bibliei pleacă din Geneza.
Exact. Capitolul 8, Iisus din Nazaret, Mesia sau nebun. Și concluzia, toate acele idei principale și altele pe care autorul le pune la un loc, încercând să arate de ce este atât de importantă Biblia și ce relevanță are pentru noi astăzi și felul în care Biblia ne poate face viața mai frumoasă. Și mai
chiar contează, așa cum este titlul, chiar contează dacă mai credem în Biblie. Vă invit să luăm o pauză, ascultăm interviul pe care l-am realizat cu redactorul Cristinel Sava despre istoria Bibliei în limba română și apoi revenim cu câteva idei importante din celelalte capitole, cât să le stârnim ascultătorilor și respectatorilor interesul pentru a citi această carte și de a se lăsa influențați de ceea ce vor citi mai departe în Scriptură. Un scurt material și revenim.
Când vorbim despre istoricul traducerii Bibliei în limba română, trebuie să ținem cont de o particularitate a culturii românești, și anume faptul că scrierile în limba română au apărut destul de târziu în comparație cu alte limbi. De exemplu, în secolul al XVI-lea avem primele mărturii scrise în limba română și noi numim asta limbă română veche, ori în alte părți ale Europei deja se trecuse la etapa de limbă modernă. Deci este această particularitate. Și dacă primele mărturii apar în secolul XVI, vă dați seama că o traducere a Bibliei în limba română nu putea să apară decât mult mai târziu, spre sfârșitul secolului al XVII-lea. Dar până la aceste traduceri integrale ale textului biblic, au mai fost câteva traduceri parțiale și acestea au fost textele care erau necesare pentru slujba religioasă. Porțiuni din Evanghelii, din Faptele Apostolilor și, în general, Noul Testament și Psaltirea. Alte fragmente din Sfânta Scriptură nu au fost traduse pentru că nu erau folosite în cadrul slujbei religioase. Ar fi o singură excepție. În 1582 s-au tradus Geneza și Exodul în ceea ce e cunoscut astăzi sub numele de Palia de la Orăștie. Probabil că proiectul era să se traducă tot Pentateuhul, dar nu s-au tradus decât aceste două cărți. Așa că prima traducere mai amplă a textului biblic, adică întreg Noul Testament, a apărut abia în 1648, cunoscut sub numele de Noul Testament de la Belgrad. De ce se traduceau doar fragmente? Am spus, pentru că doar acestea erau necesare slujbe religioase. Iar inițiativa traducerii acestor porțiuni din Sfânta Scriptură în limba română, probabil că a venit pe filieră protestantă. Calvinii în Transilvania au fost cei care au dat probabil tonul și cred că și traducerile realizate în țara românească și în Moldova, chiar dacă nu au fost sub o înrăurire directă calvină, probabil au venit ca reacție la această influență protestantă. Este interesant motoul sub care se publicau astfel de traduceri ale textelor biblice și mai toate traducerile conțineau această trimitere la un verset al Apostolului Pavel. Și citez aici din ce spune Coresi în epilogul Psaltirii slavo-române. Spune că în biserică mai vârtos 5 cuvinte cu înțelesul meu să gresc, ca și al alții să învăț, decât întuneric de cuvinte neînțeles între alte limbi. Deci aceasta este motivația care a stat la baza primelor traduceri românești. Ulterior, la începutul secolului XVIII, s-a și naționalizat serviciul divin, în sfârșit s-a părăsit limba slavonă în cadrul slujbei religioase și s-a desfășurat întreaga slujbă în limba română și atunci, bineînțeles, că traducerile biblice au înflorit. În ce privește aceste traduceri integrale ale textului biblic, am amintit Noul Testament de la Belgrad din 1648, care este tipărit la 100 de ani distanță după primele Noul Testamente traduse în limbile locale din alte părți, iar Biblia de la 1688, întreaga Biblie, apare la peste 200 de ani de la Bibliile traduse prin alte părți, de exemplu. După acestea aș menționa câteva puncte mai importante pe traseul traducerii Bibliei ar fi Biblia de la Blaj, o traducere greco-catolică care a fost reeditată cu modificări sau nu ulterior și se pare că chiar și Biblia Sinodală din 1914 ar veni cumva în prelungirea acestei ediții de la Blaj. Apoi a fost Biblia de la Iași din 1874, care a devenit foarte rapid Biblia Comunității Evanghelice din România. A urmat apoi, cum am spus, Biblia Sinodală, e prima Biblie pe drept numit Sinodală, pentru că a fost prima Biblie realizată de un comitet mai amplu de traducători și, bineînțeles, pentru comunitățile protestante și neoprotestante din România, este Biblia în traducerea lui Dumitru Cornelescu. Cum este Biblia King James pentru englezi, așa a devenit Biblia Cornelescu pentru comunitățile protestante. Cam acesta ar fi, pe scurt, așa, punctele importante, istoricul Bibliei în limba română.
Îi mulțumim lui Cristin Elțava pentru aceste clarificări, pentru aceste explicații pe care ni le-a dat. Să mergem mai departe. Nu mai avem mult timp la dispoziție din emisiune, însă sunt câteva lucruri care mie mi-au stârnit interesul și sunt convinsă că dacă le vom menționa, îi vom face curioși și pe cei ce ne ascultă. Și mă refer acum chiar la primul capitol. Chiar contează, 7 motive pentru care contează. Și cred că numai dacă vom spune care sunt argumentele pe care autorul le aduce aici, suntem câștigați. Pe de o parte avem o primă idee. Ce spune Biblia despre sine? De ce contează lucrul acesta? Și aici, foarte didactic, ne sunt prezentate argumentele.
Exact.
Biblia pretinde că este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia pretinde că ea consemnează mâna lui Dumnezeu în istorie, Biblia pretinde că prezice viitorul, că dă înțelepciune și pricepere. Acestea este ceea ce spune Biblia despre ea. Mai departe, Biblia este demnă de încredere pentru că ea este sursa de informare despre Isus. Apoi este cea care ne oferă posibilitatea unei vieți viitoare, este relevantă pentru viață, este baza culturii apusene și are capacitatea de a schimba viețile oamenilor. Și un ultim argument este o sursă de speranță. Iată că, într-adevăr, contează să citim, dar mai ales să credem în Biblie. Acestea sunt doar 7 argumente principale.
Da, și ce-mi place că autorul vorbește pe limba omului contemporan, dând tot felul de exemple, fie din istorie, fie din... eu știu, din filme, fie din literatură, din muzică, în așa fel încât cei care citesc se pot regăsi în limbajul acesta. Au lucruri pe care le recunosc. Din cauza asta recomand din toată inima această carte nu doar să fie citită, ci și să fie oferită prietenilor noștri, cunoscuților noștri care au nevoie să descopere frumusețea Bibliei.
Spuneam puțin mai devreme că citind această carte ne îmbogățim nu doar din punct de vedere al încrederii pe care o căpătăm în cuvântul lui Dumnezeu, dar și obținem informații din mai multe domenii. Vorbim de istorie, vorbim despre arheologie, cultură, civilizație. N-ar putea părea greoaie o astfel de carte?
Nu, dimpotrivă, nu. E foarte ușor de citit. Tocmai această succesiune de peisaje te face să nu te plictisești.
Și capitolele sunt scurte și foarte didactic prezentate, pentru că sunt subtitluri. Practic, ideile sunt prezentate succint.
Da.
Nu este mult de citit la un singur capitol.
Dar este suficient de bine argumentată, în așa fel încât să răspundă celor mai multe întrebări pe care cititorii le au probabil atunci când vine vorba de subiectul acesta al Bibliei.
Și oricum trebuie să spunem, fiecare capitol are la final o idee principală, practic omul rămâne cu ceva citind aceste
exact.
Pagini și sunt și multe referințe, o bibliografie bogată, ceea ce dă încredere în această carte. Spuneam că sunt câteva capitole care mi-au atras atenția în mod deosebit. Capitolul 4 este un astfel de capitol pentru mine, descoperiri fascinante în ținuturi antice. De cele mai multe ori, arheologia este adusă ca un contraargument atunci când vorbim de veridicitatea Bibliei, însă tocmai autorul asta scoate în evidență, că arheologia are suficiente dovezi care întăresc și ne întăresc credibilitatea
da,
în
vedeți,
Scriptură.
Arheologia oferă de multe ori anumite lucruri concrete pe care istoricul le interpretează
fără să le dea o semnificație.
Perspectiva lui. Ori, ceea ce este fantastic este că atunci când elementele acestea sunt interpretate din perspectiva teologiei Bibliei, ele se potrivesc foarte bine cu conținutul Scripturii. Și lucrul acesta întărește valoarea Scripturii, pentru că arheologia confirmă lucrurile care au fost scrise în Biblie.
Iar Biblia prezice viitorul, iar istoria confirmă ceea ce Biblia a spus. Deschid acum la capitolul 6, profeția vorbește, prezicerea viitorului, un capitol care mi s-a părut de asemenea foarte interesant. Sunt practic câteva momente cheie ale istoriei acestui pământ pe care autorul le prezintă așa cum Biblia le-a prezentat înainte ca ele să se întâmple. Vorbim despre căderea Babilonului, despre distrugerea Ierusalimului,
căderea Egiptului, persecutarea evreilor. Sunt doar câteva elemente pe care le punctăm.
Iată care este ideea principală a acestui capitol. Mi se pare atât de sugestiv și atât de simplu, dar atât de important. Multe profeții împlinite de-a lungul a secole de istorie susțin cu tărie că Biblia nu este o carte obișnuită și că este într-adevăr ceea ce pretinde că este, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Atunci când vedem modul în care Biblia a prezis ceea ce istoria a confirmat ulterior, putem avea încredere deplină în Scriptură.
Și putem fi convinși că și ceea ce spune despre lucrurile care ne stau în față se va împlini cu aceeași exactitate cum s-a împlinit ceea ce a spus despre trecut.
Foarte interesant, nu mai avem timp să aprofundăm acest capitol în care se vorbește despre Geneză. Practic sunt mai multe
momente
din Geneză care în general sunt contestate în lumea ateie, să spunem, sau a scepticilor, dar pe care autorul le prezintă sistematic cu dovezi, că ceea ce Biblia spune, chiar și în Cartea Genezei, cea mai veche, sunt
și reale. Nu doar creațiune, așa cum probabil cineva ar crede că de aici
doar
pleacă
de aici
toate
este
dezbaterea. Da, ci și crearea sabatului, arca lui Noe, scara lui Iacov, haina pestrița lui Iacov,
a lui
Iacov, că a fost făcută de Iacov, asta e... I-a fost dăruită de tatălui, de aceea titlul este aceasta, haina pestrița lui Iacov, lista regilor sumerieni, profeția din Geneza 5, genealogia din Geneza 5, toate acestea arată că atunci când vrei cu o inimă deschisă să înțelegi lucrurile astea, privind în istorie, privind la logica evenimentelor, îți dai seama câtă ordine a lăsat Dumnezeu în Scriptură și cât de frumos lucrurile pe care le descoperi în istorie se potrivesc în acest tablou pe care Biblia l-a transmis. Să nu uităm că Biblia n-a fost scrisă însă pentru a răspunde la toate frământările, pentru a răspunde la toate întrebările, la toate obiecțiile. Dumnezeu lasă omului și loc pentru credință. Dar credința aceasta nu este o credință oarbă, o credință care nu se bazează pe nimic, ci o credință care se bazează pe dovezi foarte practice, palpabile și care te determină să mergi înainte și să faci, cum zice Scriptura, gustați și vedeți ce bun este Domnul.
Ultimul capitol din carte este unul care te implică în mod personal, ne implică pe noi, pe fiecare dintre cei ce vom citi această carte. Iisus este fie Mesia, fie un nebun. Nu sunt cam dure aceste cuvinte? Sau este chiar, până la urmă, decizia pe care trebuie să o luăm? Cum ne raportăm la acest Iisus?
Da, pentru că ți-i spun... Iisus a fost un om înțelept, a fost un om care a știut să se orienteze sau un om care a dat sfaturi bune. Dar Iisus nu se cadrează în tiparul acesta. Și nu este singurul care argumentează în felul acesta. Apologetica tradițională creștină vorbește în termenii aceștia. Nu poți să-l iei pe Iisus și să-l pui într-o casetă și să spui despre el a fost doar un învățător. Pentru că ceea ce a făcut el iese din cadrul oamenilor obișnuiți și atunci ori crezi ceea ce a zis el că este adevărat și te lași schimbat de autoritatea lui și de perspectiva lui.
Și este Mesia,
lui,
salvatorul tău,
ori este un om pe care nu merită să-l iei în seamă. Nu poți să-L primești pe Hristos doar ca pe un accesoriu, doar ca pe un sfat pe care
sau să-L primești din ceva când în când opțional.
De la cineva sau ceva opțional.
Mai putem crede în Biblie? Ce ziceți?
Sigur. Faptul că Biblia a rezistat secolelor, faptul că Biblia a ajuns până la noi, arată că există ceva dincolo de ceea ce este scris pe paginile ei. Există un Dumnezeu care ne iubește și care ne vorbește extraordinar de frumos prin cartea aceasta, pentru că are un plan cu viața noastră.
Un îndemn de final. Câteva secunde mai avem la dispoziție. Cui și de ce ați recomanda această carte?
Tuturor. Și copiilor și adolescenților, dar în mod special celor care au prieteni, care au întrebări legate de Biblie, dar și cititorilor fidele ai Bibliei, pentru că le va întări încrederea, citiți această carte și oferiți-o mai departe. Sunt convins că va fi un mijloc prin care mulți oameni își vor întări încrederea în Biblie și se vor bucura de darul acesta extraordinar pe care Dumnezeu l-a lăsat acolo. Altfel, vor ține mai departe cartea în raft și nu se vor putea bucura de comoara pe care Dumnezeu a pus acolo pentru ei.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ne le-ați transmis. Mai putem crede în Biblie și chiar contează acest lucru. Este titlul cărții pe care am prezentat-o în ocazia de astăzi, o carte pe care o găsiți la editura Viață și Sănătate. Acum, la final, aș vrea să vă reamintesc cum puteți intra în posesia acestei cărți. Aveți la dispoziție site-ul viatasisanatate.ro sau un număr de telefon unde puteți suna pentru a comanda această carte, 021-323-0020. Sunt Cristina Ijoan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!